Hujambo msikilizaji wangu. Ni furaha yangu kukukaribisha kwenye hiki kipindi cha neno, kipindi ambacho ninaamini kitakubariki leo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munyelo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
Baraka kwangu rafiki mpendwa, kujumuika pamoja nawe siku hii ya leo, ambayo Bwana ametupa ili katika maisha yetu, tuwe na huo ufahamu wa lile ambalo atuhitaji tutende. Nasi hatutapitapi kama vile kwenye giza, ili tuitafute njia, bali tunalo neno hili la Mungu, yani Biblia, kusudi tujue ni wapi tuendako na ni lipi ambalo lipo kwa ajili yetu. Tumekuwa tukiendelea na mafundisho yetu, kutoka kwenye kitabu cha Nabii Zekaria, leo hii ikiwa tuanzia mafundisho yetu au somo la siku kwenye sura ya 6 aya hiyo ya 15 hadi sura ya 7 aya ya 6. Lile ambalo nataka ufahamu ni kwamba katika sura ya 6 kuanzia aya ya 9 hadi 15 kuna habari kumhusu huyo chipukizi ambaye hasa ni Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi atakavyokuja na kutawala kama mfalme na kuhani katika hekalu yake, na watu kutoka mbali watakuja na kujenga nyumba hiyo ya Bwana. Tunapogeukia aya hiyo ya 15, neno la Mungu linalo haya ya kutuambia: nao walio mbali watakuja na kujenga katika hekalu la Bwana, nanyi mtajua ya kuwa Bwana wa majeshi amenituma kwenu. Na haya yatatokea kama mkijitahidi kuitii sauti ya Bwana Mungu wenu. Kama vile ambavyo tumesoma aya hii, ndugu msikilizaji, ningelipenda ufahamu ya kuwa aya hii ina umuhimu sana, jambo ambalo litakuhitaji uwe msikivu kwa hilo ambalo nitakuelezea. Elewa ya kuwa hili ambalo neno la Mungu latajia hapa ni hilo ambalo lilitimia kwa sehemu, ila lasubiria kutimia kikamilifu hapo Bwana wetu Yesu Kristo atakapokuwa kitawala. Kwa wakati ule wa Zekaria, ilikuwa kwamba watu kutoka umbali kama vile wa Babeli watahusika kwa kuijenga hekalu hiyo ya Bwana kwa kutumia fedha na dhahabu yao. Ila katika siku hiyo ambayo nimeitajia kama wakati wa utawala wa Yesu, mataifa pia watahusika katika mambo ya hekalu ile, pamoja na wao kukubalika kuabudu humo. Hili, ndugu msikilizaji, ndilo ambalo nabii Isaya alisema, unaposoma kwenye sura ya 2 aya ya 2 inayosema hivi: na itakuwa katika siku za mwisho, mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yote yataviendea makundi makundi. Naomba nikukumbushe kwamba kwenye aya ya 12 na 13 ya sura ya 6 ya kitabu hiki cha nabii Zekaria, neno la Mungu lilituambia kwamba chipukizi ambaye ni Kristo ndiye atakayejenga nyumba ile ya Bwana au hekalu. Na kwenye aya hii neno hili latuambia kwamba walio mbali watakwenda na kuijenga nyumba hiyo. Huenda ndugu msikilizaji, unaposoma aya hizo waona au kufikiri kwamba maandiko yanajipinga yenyewe. Hivyo ndivyo ambavyo watu wengi wanasoma sehemu kwa sehemu na kisha kufikiri kwamba maandiko yanajipinga. Lakini unapomsikia mtu akisema jambo kama lile, fahamu kwamba mtu kama huyo hajasoma maandiko jinsi inavyohitajika, kwa kuwa neno hili la Mungu, yani Biblia, hukubaliana katika kila jambo, hasa ukisoma kwa umakini. Hili ambalo twalisoma kwenye sehemu hii kuhusu watu wengine kuijenga nyumba ya Bwana ni hilo ambalo lipo katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 56 aya ya 6 na ya 7, ambayo yasema hivi: na wageni walioandamana na Bwana ili wamhudumu na kulipenda jina la Bwana wa majeshi kuwa watumishi wake, kila aishikaye sabato asiivunje na kulishika sana agano langu, nitawaleta hao nao hata mlima wangu mtakatifu na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Makafara yao na dhabihu zao zitakubaliwa juu ya madhabahu zangu, kwa maana nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Pamoja na hili ambalo twalisoma kwenye sura hii ndugu yangu, ni hayo maandiko ambayo twayapata katika sura ya 60 aya ya kwanza hadi 7 ya hiki kitabu cha nabii Isaya, ambaye yanena habari hizi. Nalo neno la Mungu linalo haya ya kutufahamisha: ondoka ukaangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama, giza litaifunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Na mataifa wataijilia nuru yako na wafalme kuujia mwanga wa kuzuka kwako. Inua macho yako na utazame pande zote, wote wakusanyana wanakujia wewe. Wana wako watakuja kutoka mbali na binti zako kubebwa nyongani. Ndipo utakapoona na kutiwa nuru, na moyo wako utatetemeka na kukunjuka, kwa kuwa wingi wa bahari utageuzwa kukujia. Utajiri wa mataifa utakuasilia. Wingi wa ngamia utakufunika, ngamia vijana wa Midiani na Efa, wote watakuja kutoka Sheba, wataleta dhahabu na uvumba na kuzitangaza sifa za Bwana. Makundi yote ya Kedari yatakusanyika kwako, kondoo waume wa Nebayothi watakutumikia, watapanda juu ya madhabahu yangu kwa kibali, nami nitaitukuza nyumba ya utukufu wangu. Naamini kwamba rafiki yangu, umepata ufahamu kwamba maandiko haya hayajipingi kutokana na haya ambayo tumeyapata katika sehemu hii ya kitabu hiki cha nabii Isaya. Watu wa mataifa watahusika kuijenga nyumba ya Bwana kwa utajiri huo watakao uleta kule Yerusalemu. Yote haya nabii Zekaria awaambia kwamba yatatendeka iwapo watakuwa waangalifu na wenye jitihada kuitii sauti hiyo iliyonena nao, yani kumtii Mungu katika maadili yake yote. Hili ndugu yangu halina maana kwamba utimilifu wa unabii huu wategemea utiifu wao, kwa kuwa hili ni jambo ambalo Mungu alikusudia tangu milele kwamba ni lazima litendeke. Ila kile ambacho Mungu awataka wafahamu ni kwamba kwa wao kuwa watiifu kwa sauti yake Bwana, basi watakuwa ni washirika wa hilo ambalo Mungu ananuia kutenda katika ulimwengu wote, yani watu wote kumgeukia na kumwabudu yeye. Kwa hili ndugu msikilizaji, ambalo twajifunza kwenye sehemu hii, hapo ndipo twafikia mwisho wa sehemu ya kwanza ya hiki kitabu cha nabii Zekaria. Maono haya kama yalivyo, yatupa picha kamilifu ya siku za usoni za taifa hilo la Israeli, na jinsi ambavyo adui zake wote wataharibiwa, na baadaye Waisraeli kutakaswa na kurejeshwa kwake Mungu ili kutimiza mapenzi yake katika taifa hilo, ambalo hasa ni kuwa mashahidi katika ulimwengu wote. Haya yote ndugu msikilizaji, Mungu alimpa Zekaria kama himizo kwa hao mabaki ya watu wa Israeli ambao walikuwa wamerudi toka uhamishoni kwenye nchi ile ya Babeli, nao walikuwa wakijitahidi kuijenga nyumba ya Bwana au hekalu. Kazi hiyo waliokuwa wakifanya haikuwa ikiendelea kwa mwendo wa kinyonga tu pamoja na ugumu mwingi, bali ilionekana kuwa haina manufaa yoyote, hasa ikilinganishwa na hekalu aliyoijenga Sulemani, ambayo wazee waliokuwemo miongoni mwao walikuwa wameiona kabla ya wao kuchukuliwa mateka na hao watu wa mataifa. Isitoshe, huko walikokuwa mateka waliona hekalu kubwa kubwa za miungu ya mataifa, ambayo iliwafanya wengi kuvunjika moyo kwa kuona hilo ambalo walikuwa kimjengea Bwana wa majeshi, muumba wa mbingu na nchi. Licha ya hayo, watu wale walikuwa na wakati wa amani, na kwa hivyo walikuwa na fursa ya kumjengea Mungu nyumba yake. Hili ndugu yangu, ndilo ambalo Mungu aliwataka watu hawa kuelewa, ndiposa alimtumia nabii huyu, Zekaria kuwanenea. Kwa msingi huo, ni jukumu lako kuhakikisha kwamba, lolote ambalo walifanya, walifanya hilo kwa lengo moja la kumtukuza Mungu, na wala sio kujilinganisha na mtu awaye yote, kwa kuwa ni Mungu tu, ndiye ajua ni lipi lenye umuhimu. Nawe utakuwa ni mwenye busara, kutambua wazo lake Mungu, kwa hilo ambalo la kupasa. Mara nyingi ndugu msikilizaji, imekuwa kwamba watoto wa Mungu wamekosa lengo lake Mungu, maana wameamua kutafuta kujilinganisha na watu wengine, watu ambao hawafahamu ni jinsi gani ambavyo wamefikia sehemu walioko. Mtume Paulo akiandikia wale wa Korintho, kwenye hicho kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya 10 kuanzia aya hiyo ya 12, anena kwa habari hizo za kujilinganisha, naye anasema kwamba hajilinganishi na mtu awaye yote. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo linalo haya ya kutuambia: kwa kuwa hatudhubutu kujihesabu pamoja na baadhi yao wanaojisifu wenyewe, wala kujilinganisha nao, bali wao wenyewe wakijipima nafsi zao na nafsi zao, na wakijilinganisha nafsi zao na nafsi zao, hawana akili. Lakini sisi hatutajisifu zaidi ya kadiri yetu, bali kwa kadiri ya kipimo tulichopimiwa na Mungu, yani kadiri ya kufika hata kwenu. Maana hatujitunui nafsi zetu kupita kadiri yetu, kana kwamba hatuwafikii ninyi, kwa sababu tulitangulia kufika mpaka kwenu katika injili ya Kristo. Wala hatujisifu zaidi ya kadiri yetu, yani katika taabu za watu wengine, bali tukiwa na tumaini ya kwamba imani yenu ikuwapo, tutakuzwa kwenu kadiri ya kipimo chetu na kupata ziada, hata kuihubiri injili katika nchi zilizo mbele kupita nchi zenu. Tusijisifu katika kipimo cha mtu mwingine kwa mambo yaliyokwisha kutengenezwa, lakini yeye ajisifuye na ajisifu katika Bwana. Maana mtu mwenye kukubaliwa si yeye ajisifuye, bali yeye asifiwaye na Bwana. Kwa mujibu wa hayo maandiko ambayo tumeyasoma rafiki yangu, ni wazi kwamba lile ambalo wahitaji kulifanya sio kujilinganisha na mtu awaye yeyote yule, bali jambo ambalo lipo ni wewe kufanya kwa lengo hilo ambalo tumelitaja hapo awali, yani kufanya yote kwa lengo la kumtukuza Bwana Mungu wako. Na kwa sababu hiyo, iwapo kazi yako yaonekana kuwa ni ndogo au yaonekana kuwa ni kubwa, usijaribu kujilinganisha na mtu mwingine kama vile ambavyo watu hawa walivyofanya, na kisha wakavunjika moyo hata wasiendelee kufanya mambo yale ambayo Mungu alikuwa amewaagiza kuyatenda. Naam, makinika kwa hilo na uendelee kufanya hilo ambalo litakuwa ni la kumsifu Bwana pasipo ya kuangalia watu wengine. Katika haya ambayo tunajifunza ndugu msikilizaji, kuna mambo matatu ambayo nataka uyafahamu kuhusu unabii wa Zekaria. Jambo la kwanza ni kwamba kuna maana ya hali jinsi ilivyokuwa wakati ule, na pili kuna maana ya kuendelea, na kisha jambo la tatu ni ukamilifu wa yote ambayo neno la Mungu limenena kuhusu. Kwa habari ya maana ya kwanza, fahamu ya kuwa nabii Zekaria alikuwa akiwanenea watu wale ambao walikuwa na hali ya ugumu katika kutekeleza hilo ambalo Mungu alitarajia walifanye, hasa kuijenga nyumba yake au hekalu. Alikuwa akiwahimiza watu wale kuendelea katika kazi ya kuijenga ile nyumba, kwa kuwa hicho walichokuwa kitenda kilikuwepo katika mpango na kusudi la Mungu la milele. Hekalu hiyo ndogo waliokuwa wakiijenga ndiyo ilikuwa kama mlango wa kufungulia hekalu ya milinia, ambayo Masihi mwenyewe atakuwa humo, kwa kuwa ndiye atakayeijenga. Nalo jambo la pili ni kuhusu maana hiyo ya kuendelea, ambayo hasa ni ujumbe kwetu leo hii, au ni ujumbe kwa kizazi chetu. Hii ni kwa kuwa kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza, na kwa kuadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu kile cha Timotheo wa pili, sura ya 3, aya hiyo ya 16. Licha ya maandiko kusema maneno haya, haina maana kwamba kila kilichomo katika maandiko twahitaji kutenda. Kwa mfano, sio haki kwetu kujaribu kujenga hekalu, kwa kuwa Mungu hajatuuliza tufanye jambo hilo. Kisha maana ya tatu ni kwamba unabii huu ambao upo kwenye kitabu hiki cha Zekaria ni kuhusu unabii. Yani, historia kama ilivyo, yatiririka katika chombo hicho kiitwacho unabii. Neno la Mungu kwenye aya ya 12 ya sura ya 6 kwenye kitabu hiki cha Zekaria inasema waziwazi kwamba Bwana wa majeshi asema hivi ya kwamba, tazama, mtu huyu ndiye ambaye jina lake ni chipukizi, naye atakuwa katika mahali pake, naye atalijenga hekalu la Bwana. Huyu chipukizi, kama vile tunavyofahamu sasa, ni Bwana wetu Yesu Kristo, aliyekufa pale msalabani, akafufuka na yuarudi upesi tena ili kuthibitisha ufalme wake hapa ulimwenguni. Yeye ndiye atakuwa mfalme na kuhani. Tunapojua haya ndugu msikilizaji, twahitaji kujichunguza katika mioyo yetu, kwani lile ambalo twalitenda Mungu analihesabu kwa njia yake, ambayo siku hiyo itakapofika tutafahamu kwamba kwa kweli kwa Bwana hakuna hicho ambacho ni dogo wala kikubwa, bali kila moja yajaza sehemu yake na kufanya yote kukamilika kwa utukufu wa Mungu Baba. Ndiposa siku hiyo itakapotimia, sote tutaimba na kumsifu Bwana kwa pamoja, maana ni Kristo ndiye ambaye atatuwezesha kutenda hayo ambayo tutakuwa tumeyatenda. Hii ni kwa kuwa Bwana wetu Yesu Kristo alisema waziwazi ya kwamba pasipo yeye hatuwezi lolote lile. Hii ni kama vile ambavyo twasoma kwenye kile kitabu cha Ufunuo sura ya 5 aya ya 9 hadi 10 kuhusu wale watakao urithi ufalme wa Mungu. Kwenye sehemu hiyo neno la Mungu lasema hivi: nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme wa makuhani kwa Mungu wetu, nao wamiliki juu ya nchi. Haya yote ndugu msikilizaji ni mambo ambayo yatatendeka baada ya huo usiku wa giza ya hukumu ya Mungu juu ya mataifa. Nao utukufu wake Bwana utakuwa umetanda kote kote, huku kila mmoja ambaye anamwamini Yesu Kristo atakuwa kimsifu, maana atakuwa ameingia katika raha yake Mwokozi. Baada ya kuona hayo yanayohusu maono, neno la Mungu kwenye sura ya 7 yatuingiza katika habari fupi za historia. Sehemu hii ambayo yatanda hadi sura ile ya 8 ni kama hiyo ambayo tulikuwa nayo kwenye kile kitabu kidogo cha nabii Hagai. Waweza kukumbuka kwamba katikati ya unabii ambao Hagai alikuwa kitabiri, Mungu alimtuma kwa makuhani ili awaulize swali kuhusu utakaso. Hasa swali hilo lilihusu kitu najisi na hicho ambacho si najisi. Swali lenyewe lilikuwa ni hili: je, kisicho najisi kinapogusa kilicho najisi, hicho najisi ufanyika kuwa safi au takatifu? Nalo jibu lilikuwa ni la. Vivyo hivyo, hicho kilicho najisi, iwapo kitagusa hicho kilicho safi, hicho safi ni lazima kitakuwa najisi pia. Na kwa jinsi hiyo ndugu msikilizaji, ndivyo nabii Zekaria atashughulika na baadhi ya mambo fulani kwenye sehemu hii, kama vile itakavyokuwa wazi kwetu baadaye. Sura ya 7 yaanza kwa kipengele kinachohusu swala la saumu. Nalo neno la Mungu kwenye aya ya kwanza lasema hivi: ikawa katika mwaka wa 4 wa mfalme Dario, neno la Bwana lilimjia Zekaria siku ya 4 ya mwezi wa 9, yani Kisleu. Jambo la muhimu kwenye aya hii ndugu msikilizaji ni kwamba Zekaria anawaambia na kuhakikishia watu hawa kwamba anao ujumbe, sio kutoka kwenye mawazo yake, lakini ni kutoka kwa Mungu muumba wao. Naam, hili ndilo ambalo wahubiri wenzangu twafaa kuwa nalo daima katika huduma zetu, yani tunapofungua vinywa vyetu kunena, tusinene mambo ambayo yanatoka katika mawazo yetu, bali tunene hayo ambayo Mungu ametuagiza kuyanena. Mtume Paulo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 11 awaambia wale wapendwa kwamba lile ambalo amewapa ni hilo ambalo Bwana alikuwa amempa. Ni hadi wakati huo ambapo tutakapokuwa tukitenda hilo ambalo neno la Mungu latuagiza, ndipo tutaona mabadiliko katika maisha ya waumini pamoja na jamii kwa jumla, na hatimaye katika nchi yote kwa jumla. Naamini kwamba hilo ndilo ambalo utakuwa ukitenda mwenzangu. Tarehe ambayo nabii huyu ataja kwenye aya hii kwenye kalenda yetu ya kisasa ni huo mwaka wa 518 kabla ya kuzaliwa kwake Kristo, mwezi wa 12 tarehe 4. Kisha kwenye aya ya 2 na ya 3 neno la Mungu liendelea kwa kusema maneno yafuatayo: basi watu wa Betheli walikuwa wamewatuma Shereza na Regem Meleki na watu wao ili kuomba fadhili za Bwana na kusema na makuhani wa nyumba ya Bwana wa majeshi na hao manabii ya kwamba, je, yanipasa kulia katika mwezi wa 5 na kujitenga na watu kama nilivyofanya miaka hii mingi iliyopita? Sehemu hii ambayo neno la Mungu lataja kwa Betheli ni mahali ambapo Yeroboamu alisimamisha wale ndama wawili wa dhahabu na kuagiza watu kuwaabudu. Kwa hivyo, huenda watu hao walikuwa ni wenyeji wa sehemu hiyo ambao walikuwa wamerudi kutoka Babeli. Kuna kila uwezekano wao kutokuwa wa kabila hilo la Yuda, bali wao watoka kwenye hilo kabila la Efraimu. Licha ya hayo, la msingi ni kwamba watu hao walikuwa na swali lililokuwa likiwatatiza. Kiini cha swali hiyo ni lile ambalo tulipata kwenye aya hiyo ya tatu, iwapo wataendelea kulia katika mwezi huo wa tano au la. Unaposoma kwenye Zaburi ya 137, utapata hali inayoelezea jinsi watu wale walivyokuwa kilia sana walipokuwa kule Babeli. Na kutokana na hilo walilolitenda siku hiyo kando ya mito ya Babeli, mara moja walichukua kuwa ni mojawapo ya itikadi ya dini yao. Kama vile ilivyo, unaposoma kwenye vitabu vya kutangulia kwenye Biblia, utapata kwamba Mungu aliwapa siku za sherehe na sio siku za saumu au kujinyima. Kwa hivyo, saumu ilikuwa ni jambo ambalo wao wenyewe walianzisha. Walikuwa wametenga siku hizo za kufunga, lakini baraka zake Mungu hawakuziona. Mbali na hiyo, kulikuwepo na kiwango cha mibaraka ambayo watu hao walikuwa wamebarikiwa, lakini bado walikuwa kilia na kulalamika kwa nini hawazioni baraka zake Bwana. Na hapo ndipo swali hilo lilijitokeza. Na hili ambalo lipo kwenye sehemu hii ni jambo la muhimu sana kwetu tunapofikiri habari za itikadi za kidini. Jibu ambalo Zakaria atawapa watu hawa ni jibu lenye majibu tatu. Naam, Mungu hawaambii watu hawa kwamba kufunga au kutofunga ni sawa au si sawa, lakini swali hilo analishughulikia viwavyo kwenye sehemu tatu. Kile ambacho tutapata katika mafundisho yetu ni kwamba kwenye aya ya 4 hadi 7 jibu lililopo ni kwamba moyo wa mtu ukiwa sawa na Mungu, basi itikadi atakayotimiza mbele zake Mwenyezi Mungu ni sawa tena ya kubalika. Nalo jibu la tatu tutaliona kwenye aya ya 8 na kuendelea, ambayo hasa ni kwamba kusudi la Mungu kuhusu Yerusalemu haiwezi kubadilishwa kwa itikadi yoyote ya kidini. Na jibu hilo litakuwa ni jibu kwa wengi ambao wamefuata itikadi za kidini na kukosa kuyafuata hayo ambayo Mungu amewataka wayafuate. Neno la Mungu kwenye aya ya 4 na ya 5 linalo haya ya kutuambia. Ndipo neno la Bwana wa majeshi likanijia kusema, waambie watu wote wa nchi na hao makuhani ukisema, hapo mlipofunga na kuomboleza katika mwezi wa 5 na mwezi wa 7 katika miaka hiyo 70, je, mlinifungia mimi kwa lolote? Mlinifungia mimi? Rafiki msikilizaji, hili ambalo tulisoma kwenye aya hizi ni jambo ambalo ni la kutufungua macho yetu kabisa, kwani swali hili ndilo ambalo sisi pia twahitaji kujiuliza kwa hayo yote ambayo twayatenda siku baada ya nyingine. Mungu aliwauliza watu wale iwapo hayo yote walioyatenda walitenda ili kumtukuza na kumsifu yeye, au walitenda ili kujipendekeza mbele zake kusudi wakubalike na kubarikiwa naye. Kwa hili Mungu hawaambii kwamba walitenda jambo baya, bali awauliza na kutaka kujua kusudi na nia yao ya kutenda hayo ambayo walikuwa wakiyatenda. Na kwa kuwa hilo ambalo walikuwa kilitarajia likuwa likitendeka, walijihisi kuchoshwa na itikadi zao za kidini, na kwa hivyo kumwendea Mungu na swali hilo. Kwa jibu lake ni kana kwamba alikuwa akiwaambia ya kuwa tayari alikuwa amechoka na hayo ambayo walikuwa wakiyatenda hata kabla ya wao kuchoshwa nayo. Hili mwenzangu ni jambo ambalo lafaa kukuamsha wewe na kukufanya kufikiria na kutafakari kuhusu hayo ambayo umekuwa ukiyafanya katika maisha yako kwa jina hilo la dini yako. Tunapogeukia aya ya 6, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: na wakati mlapo chakula na kunywa, je, hamli kwa ajili ya nafsi zenu? Kwa mujibu wa hili ambalo tuliona hapa, ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba lolote ambalo watu hao walikuwa wakifanya, wao walikuwa wakifanya kwa ajili ya nafsi zao peke yake. Hii ni kusema kwamba nafsi zao ndizo zilizokuwa mbele, na wala wazo la kumpendeza Mungu hawakuwa nalo hata kidogo. Paulo akiwaandikia Wakorintho kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 8 aya ya 8 aliwaambia hivi: lakini chakula hakituhudhurishi mbele za Mungu, maana tusipokula hatupunguziwi kitu, wala tukila hatuongezewi kitu. Na baadaye kwenye kitabu hicho hicho kwenye sura ya 10 aya ile ya 31 anaendelea kwa kuambia kwamba, basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Rafiki msikilizaji, neno hili ni wazi kabisa kuhusu jambo lolote ambalo waweza kutaka kutenda katika maisha yako kama mtoto wa Mungu. Naam, iwapo wataka kufunga kwa utukufu wake Mungu, basi fanya hivyo. Lakini ikiwa kwamba wafanya hivyo kwa kusudi lako na tamaa yako mwenyewe, utakuwa umepoteza sana. ni lazima nia yako iwe kulingana na neno lake Mungu ambalo tumelisoma hasa kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Hii ni kwa kuwa hakuna njia nyingine ambayo tuweza kutenda hilo ambalo ni la kumpendeza Mungu iwapo mawazo na nia zetu zi katika hilo ambalo ni la kibinafsi na pia latokana na choyo ya mioyo yetu. Tumaini langu ni kwamba kutokana na hili ambalo tumeliona hapa, lolote ambalo utalitenda kutoka sasa litakuwa ni kwa utukufu wake Mungu. Basi hebu tuombe pamoja. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza kwa mafundisho haya ambayo tumeyapokea siku hii ya leo. Tazama Bwana, mara nyingi tumetenda hilo ambalo si haki kwetu kutenda, hasa kwenye nia zetu, huku tukitaraji kwamba utayabariki maisha yetu. Naomba kwamba utatusamehe na kutusaidia kutenda kila jambo kwa nia ya kukutukuza wewe na sio kutenda mambo kwa ajili ya nafsi yetu. Hili najua kwamba twakubaliana na ndugu yangu msikilizaji, kwa kuwa tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, tumaini langu ni kwamba mafundisho ambayo tumeyapokea leo yatakuwa mwongozo wako katika kila utendacho. Najua kwamba Mungu atakuwezesha umtukuze, kwa kuwa hayo ndiyo mapenzi yake kwa kila mtoto wake. Lako ni kujiweka mikononi mwake, naye atafanya. Na kwa sababu hiyo, natazamia tena kuwa pamoja nawe kwenye kipindi kijacho, ili tuendelee kujifunza zaidi kuhusu hayo ambayo yanatupasa kama watoto wake Mungu na waumini katika Kristo. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Sisi hujibu maswali yote ambayo wasikilizaji wetu huwa wanatuuliza. Kwa hivyo nimetamani kuisoma barua yako ili nipate kujua jinsi ya kukuhudumia vyema. Na hapa kwa anwani yetu tumeongezea code number ambayo unahitajika kuiandika ili barua yako itufikie kwa haraka. Kwa hivyo anwani yetu iko jinsi ifuatavyo: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Nairobi. Na hadi wakati mwingine, hebu tukutane kwenye kipindi kijacho. Ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakuaga nikisema Bwana akubariki na neno litaendelea.